Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Elšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Novinar Bijeljinske televizije BN Vladimir Kovačević brutalno pretučen. U bolnici ga posjetio Milorad Dodik. Evo šta su iz BN-a sa protesta poručili predsjedniku Republike Srpske.
Želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
O susretu Aleksandra Vučića i Hašima Tačija u Austriji za naš program govori Tena Prelet, saradnica Londonske škole ekonomije.
Moj je dojam taj da je taj skup u Albahu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test, vrhunski PR potez sa strane tih lidera, jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Ivo Vajgla, evropski parlamentarac, smatra da bi u izveštaju o napretku Balkana ka Evropskoj uniji trebalo razmatrati i organizovani kriminal. Šta građani BiH očekuju od predstojećih izbora?
Zlom je od svega toga, od naše politike i političara.
Vjerujte da meni politika i takve stvari više niti interesuju, niti imam ni snage ni razmišljati o tome.
Sahrana Johna McCaina 2. septembra u Anapolisu. Šta o njegovom značaju za Crnu Goru, kaže bivši predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Bez njegovog uticaja naš put bi imao još neizvjesnosti ka putu ka NATO i uopšte. Crna Gora mu se ne može odužiti, ali kao i svemu kasnili smo. Čekali smo da dođe pred smrt da bismo uručili orden, a zaslužuje mnogo više nego razni šejci i ostali čije ime nose ulice po Podgorici.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američka ambasada u Sarajevu, Helsinki odbor za ljudska prava i misija u EPS-a u BiH osudili su fizički napad na novinara Bijeljinske BN televizije Vladimira Kovačevića, opširnije u nastavku emisije. Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da je za očuvanje aktualnih granica Kosova, te da nije potrebna kreativnost u povlačenju granica, već trebaju da se poštuju te koje postoje, kazao je kosovski premijer na neformalnom samitu balkanskih lidera u Draču. Evropska komisija smatra da Srbiji i Kosovu treba dati prostor da se dogovore o sadržaju sporazuma o normalizaciji odnosa, rekla je portparolka komisije Maja Kocijančić. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je danas u Braču da članstvo u Evropskoj uniji zahteva više od, iako veoma važne, vladavine prava, odnosno i posticaj rastu zaposlenosti i prosperitet. Predsjednik Kosova Hašim Tači u odgovoru Nataši Kandić, osnivačici Fonda za humanitarno pravo, obećao da će se angažovati za slobodu kretanja za sve građane Kosova, uključujući i Srbe, bilo gdje na Kosovu. Nataša Kandić prethodno je Tači u otvorenom pismu pozvala da omogući Srbima iz Đakovice 28. avgusta da posete crkvu i svoje kuće u tom mestu i cita da ne budu izloženi poniženju kao prethodne godine, kraj citata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da će narednih mjeseci predstaviti projekat za jačanje bezbednosti u Europi uz ocjenu da Europa više ne može da se oslanja isključivo na SAD. Mijamarska vojska počinila masovna ubistva i bande silovale Rohinđe muslimane sa genocidnom namjerom, saopštili su istražioci Ujedinjenih nacija. Zbog toga načelnik generalštaba i još 5 generala treba da budu procesuirani za najteže zločine prema međunarodnom pravu, navodi se u izveštaju. Upomenuto dokument tu se poziva Savet bezbednosti da formira ad hoc tribunal koji bi sudio mijamarskim generalima ili da se slučaj prosledi Međunarodnom krivičnom sudu u Hagu. Također, Savet bezbednosti treba da uvede embargo na izvoz oružja u Mijanmar, te da uvede ciljane sankcije protiv pojedinaca koji su najodgovorniji za ove zločine. U izveštaju istražitelja UN-a se krivi civilni lider, dobitnica Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi, zbog propusta da iskoristi svoj moralni autoritet da zaštiti civile. Kao posljedica akcije armija prošle godine, oko 700.000 Rohinđi izbeglo u susjedni Bangladeš. Vlada Aung San Suu Kyi odbacila većinu navoda o počinjenim zločinima. Komandant vijetnamskog zatvora u kojem je preminuli američki senator John McCain bio zatvoren 5 godina, odao je počast svom bivšem zatvoreniku. Evropski vreli talas naglo je prekinut nakon što je u nekim zemljama poput Nemačke i Austrije pao sneg visine do 40 cm, a temperatura pala ispod nule.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O napadu na novinara Bijeljinske televizije BN Vladimira Kovačevića, on je smešten na odeljenje hirurgije, a na društvenim mrežama napisao je da je zadobio više povreda u predelu glave i tela, zbog čega je zadržan na bolničkom lečenju. U ovoj godini je ovo 41. napad na novinare u Bosni i Hercegovini. Tim povodom u ponedeljak je održan protest novinara u Banja Luci, izveštava Erdoğan Katana.
Dva maskirana napadača sačekali su Kovačevića ispred njegovog stana, a nakon prijave napada policiji smještene na odjeljenje banjaločke hirurgije zbog zadobijenih povreda glave i tijela. Željko Raljić, urednik banjaločkog dopisništva BN televizije, o napadu i zdravstvenom stanju Kovačevića je rekao.
Kolega Vladimir Kovačević sinoć je bio na radnom zadatku na Trgu Krajine, gdje je pratio protestno okupljanje Pravde za Davida. Nakon toga izvršio je svoje radne obaveze i krenuo kući. Napadnut je na ulazu svoje zgrade. Napala su ga dvojica za sada nepoznatih napadača i nanijeli mu teže fizičke povrede. Imao je više udaraca u glavu i po tijelu, povrijeđen mu je uho. On je sinoć hospitalizovan, u dobrom je zdravstvenom stanju i stabilan je.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik posjetio je novinara Kovačevića u bolnici, a osim osude napada, Radić smatra da on može mnogo više da uradi kako bi se zaštitili novinari i njihova prava na rad.
Ovom prilikom želimo da mu kažemo hvala, ali i da kažemo da ćemo biti još zahvalniji kada prestane da proziva novinare, da im prijeti, da ih označava kao neprijatelje Republike Srpske, da ih targetira na način da su oni odgovorni za stanje u ovom društvu.
Kao rijetko do sada, novinarska zajednica u Banja Luci bila je jedinstvena u osudi napada na kolegu Kovačevića. Predsjednik udruženja BH novinari Marko Divković, osim želja za brzo ozdravljenje, poručio je i da će ovo udruženje pružiti Kovačeviću svu moguću pomoć i pravnu i materijalnu.
Napadnut je jedan od nas. U ovoj godini ovo je 41. napad na novinare, pa kad izbrojimo sedmice, ispade više od jedan sedmično. Po onome što su dosadašnje iskustva pokazala, oni koji su za to zaduženi, oni koje mi plaćamo, to su policija, pravosuđe i sve ostali, ili ne čine ništa ili ne čine dovoljno. Neka oproste oni koji su malo osjetljivi na uhu, ali meni ovo liči već na organizovani teror linije 3P. Politika, pravosuđe, policija.
Predsjednik kluba novinara Banja Luka Siniša Vukilić pozvao je sve medije u Bosni i Hercegovini da sutra objave poruku stop nasilju nad novinarima.
Mislim da je ovo granica koja je pređena i poslije ovoga ne znamo šta više možemo očekivati. Da li mi trebamo na zadatke i u povratku kući ići sa pancirnim prslucima i šljemovima, da li treba da uzimamo privatno obezbeđenje da bi mogli raditi svoj posao.
U Banja Luci je ispred palate predsjednika Republike Srpske danas se okupilo oko 100 novinara i građana Banja Luke kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo napadom na novinara Kovačevića. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org.
O susretu Aleksandra Vučića i Hašima Tačija za vikend u Austriji. Bio je to vrhunski PR potez, tim rečima Tena Prelec, saradnica Londonske škole ekonomije, opisuje poruke Evropskog foruma održanog u subotu i nedjelju u Albachu na severu Austrije, u kome i sama bila jedna od učesnica. U razgovoru za naš program precizira da je ovaj skup iskorišćen od srpske i kosovske strane kako bi se na najvišem nivou iznela ideja o promjeni granica između Kosova i Srbije, te kako međunarodno narodna i javnost regiona na to reaguje, razgovarao Miloš Teodorović.
Mislim da je odgovor na to pitanje apsolutno ne. Mislim stvarno da ta tendencija brojiti krvna zrnca, ako idemo još jednom ka tome, da to ima stvarno potencijalno jako veliki rizik. Zašto? Zato jer je do sada stvarno mir koji se održao u cijeloj regiji, je fundament toga je baš ta čista odluka od međunarodne zajednice da multietničnost bude prezervirana i to da se ne mijenjaju granice.
Kao neko koji je bio prisutan na forumu u Albachu, da li je vaš utisak da takva impresija da ne bi trebalo menjati granice po etničkim linijama jeste nešto na čemu i dalje insistiraju ljudi iz evropske administracije?
Moj dojam u Albachu je bilo da apsolutno svi političari koji su bili prisutni na skupu su podržavali tu inicijativu, taj mogući dogovor među vodstva Kosova i Srbije. I moj je dojam taj da je taj skup u Albachu zapravo bio jedan testing ground, znači jedan test da bi se vidjelo kako će ta vijest odjeknuti kod publike i na Balkanu, tako i EU zemljama i vidjeti da li se to može progurati. Evo, znači konkretno Johannes Hahn sa strane Europske komisije i konkretno vlada Austrije, da oni stvarno podržavaju tu inicijativu.
Govorite o inicijativi za izmjeni granica između Srbije
tako
i Kosova?
Da. I imala sam dojam da, mislim da je to baš bila tema o kojoj su namjeravali razgovarati na ovom skupu. I mislim, to nismo znali ja i Adnan Čerimagić, koji smo bili dvoje ovih mladih eksperta na skupu. Međutim, slutili smo to i baš zato sam ja željela osobno istaknuti neke druge teme koje su još jednom prošle skoro pa neopažene u tim političkim diskusijama. To, ja mislim, da je, znači, u neku ruku bio jedan vrhunski PR potez sa strane tih lidera, jer znaju da će to dominirati medijsku pozornost svugdje.
Da li je ovim učinjen i korak koji će ubrzati potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma između Srbije i Kosova? Da li je ovim putem popločan taj teren da se taj proces završi do kraja 2019.
Ja mislim da su ga oni započeli sada. Da li je popločan, da li je to nešto što je realistično, to ćemo tek vidjeti. Ja mislim da će imati jako puno prepreka. Mislim da će jako teško proći zbog toga jer je publika u tim zemljama, znači na prostoru Srbije i Kosova, apsolutno podijeljena što se toga tiče i mislim da će teško to proći. Ako vi mi pitate da li mislite da je njihovo namjera bila ta da to stvarno proguraju ili da li je to bio samo PR potez, ja mislim da je bilo možda jedno i drugo, u smislu da je namjera bila ta da ako to prođe, onda super, onda će se moći prezentirati kao stvarno heroji u tom svjetlu koji su riješili ili nešto što izgledalo nemoguće riješiti. A ako ne prođe, je ipak super, jer će na taj način sve fokusirati na tu narativu od prezentirati taj problem kao glavni i neće se usvrnuti toliko puno pažnja na druge probleme koji su za te političare puno teži i škakljiviji.
slobodnaevropa.org
Bila je to Tajana Prelec iz Londonske škole ekonomije, a u nastavku emisije o organizovanom kriminalu na Balkanu, saradnja susjednih država u ovoj oblasti trebalo bi uključiti u izveštaj o napretku zemalja kandidata za članstvo u Europskoj uniji, izjavio je za naš program poslanik Europskog parlamenta Ivo Vajgl, član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Europske unije i Srbije i izvestilac liberalnih partija za Srbiju. Razgovarao Ognjen Zorić.
Well, it looks that it is a very serious.
Čini se da je to veoma ozbiljno pitanje. Redovno se sastajem sa predstavnicima organizacija civilnog društva iz Srbije i ono što mi oni govore veoma se razlikuje od zvanične verzije toga kako vladavina prava funkcioniše u Srbiji. Zbog toga sam na posljednjoj debati pred Komitetom za spoljne poslove Europskog parlamenta citirao neke podatke koje su prikupile organizacije civilnog društva i niko te podatke nije demantovao. Radi se o tome da je bilo oko 80 slučajeva tipično mafijaških ubistava u Srbiji u posljednjih nekoliko godina. 5 ili 6, da je samo u oko 6 slučajeva neko priveden pravdi. Svi ostali su nestali negde u pravosudnim kanalima. Također, naravno, jaka je sumnja da odlaganje i bezvoljnost da se ovi slučajevi istraže imaju veze sa umešanošću politike, pa možda i visoko rangiranih političara u poslove bliske mafiji. Dakle, to jeste ozbiljno pitanje i mislim da kada razgovaramo o izveštajima o napretku Srbije i nekih drugih zemalja Zapadnog Balkana, moramo da usmerimo svetlo i na ovaj problem. Postoje i drugi problemi koji su također povezani sa vladavinom prava i neefikasnošću pravosuđa. Naprimjer, slučaj Savamala i drugi manje poznati slučajevi. Dakle, da, Srbija mora energičnije da se posveti svojim obavezama kada je u pitanju istraživanje organizovanog kriminala.
Može li se reći da je situacija s tolikim brojem ubistava jedan od primjera onoga što je rečeno u strategiji proširenja Evropske komisije, da je Srbija među takozvanim zarobljenim državama? Moram još u tom kontekstu pomenuti i Crnu Goru, jer su mnoga od tih ubistava sa njom povezana.
Nažalost, jugoistočna Evropa i zapadni Balkan su generalno bili i ostali deo Evrope u kome se organizovani kriminal širio preko državnih granica. Postoje sjajne veze između mafijaških organizacija u državama Zapadnog Balkana, uključujući i države koje su članice Evropske unije. Dakle, te veze su široko rasprostranjene, a pravosuđa su veoma, veoma neefikasna kada te veze istražuju.
A šta biste u tom smislu kao član delegacije za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije pri Evropskom parlamentu poručili zvaničnicima u Srbiji?
Znate, ja im stalno upućujem preporuke i tome očigledno ne čini ništa popularnim u Srbiji. Kada sam nedavno rekao da članstvo Srbije u Evropskoj uniji nije pozivnica za besplatan ručak, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić me je putem štampe pozvao da dođem u Beograd na besplatan ručak koji će mi on ponuditi. Možda ću i doći u Beograd i sam platiti svoj ručak, ali sam uvek otvoren za bilo kakvu debatu i otvorenu razmjenu mišljenja i konstruktivan odnos.
Ceo intervju sa Ivom Vajglom, članom delegacije za Srbiju u Evropskom parlamentu, čitajte na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Na predstojećim opštim izborima zakazanim za 7. oktobar učestvovaće oko 7.500 kandidata koji će se nadmetati za glasove na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Međutim, analitičari smatraju da to nije dokaz razvijene političke scene, nego pre svega nastojanja da se do radnog mesta ili drugih privilegija dođe preko naklonosti birača, pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Cijela armija potencijalnih osvajača glasova na oktobarskim izborima borit će se za oko 600 pozicija za parlamente na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou, te za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Glasački listići će tako biti prilično šareni, o čemu svjedoči i ova izjava Makside Pirić, glasnogovornice Centralne izborne komisije.
Centralna izborna komisija je ovjerila 804 redovne kandidatske liste na kojima se nalazi ukupno 7.497 kandidata. Zatim je ovjerila i 73 kandidatske liste za dodjelu kompenzacijskih mandata na kojima se nalazi ukupno 842 kandidata.
Za doktora političkih nauka Slavena Kovačevića jasan je i već dobro poznat motiv za učešće na izborima najvećeg broja kandidata.
Pokušavaju doći do ovih budžetskih sredstava čime se isplaćuju plaće zastupnicima na različitim nivoima koje uopće nisu male u odnosu na životni standard građana Bosne i Hercegovine. Da je ovdje uspostavljen ekonomski sistem na bazi slobodnog tržišta i onoga kako to važi u Europskoj uniji, onda bi bilo posla i u drugim granama, a ne samo u politici. Dakle, ljudi bi sigurno imali zaposlenje što u fabrikama, što u različitim privatnim i državnim firmama i radili bi ono za što su školovani. A pošto toga ovdje nema, onda se ljudi osjećaju da je država najpoželjniji poslodavac, to je vrlo jednostavno objašnjivo, ono što je teško objašnjivo, dok će to trajati. Pa očigledno sve dok ova zemlja ne prođe tranziciju kompletu, dok se ovdje ne uspostavi ekonomski sistem koji može ponuditi ljudima zaposlenje i plate u realnom sektoru prevashodno, kako oni ne bi trčali da budu zaposleni od strane države.
Veliki broj kandidata nije mjerilo osvojene demokratije, nego nedovoljno strukturisane političke scene, smatra Milan Sitarski iz Instituta za društveno-politička istraživanja Mostar.
BiH uglavnom ima, čak i u komparativnoj perspektivi, nadprosječan broj stranaka koje ne uđu u parlament niti na jednom nivou. To više svedoči o tome da je politička scena ili da su političke scene nerazvijene. Naravno, svuda postoje uvek novi akteri koji pokušavaju da oprobaju sreću na izborima, ali eto, jednocifren je broj onih koji mogu pretendovati na neku značajniju ulogu i značajniji rezultat.
Sudeći prema stavovima učesnika u našoj anketi, građani od narednih izbora ne očekuju mnogo.
Zlo mi je od svega toga, od naše politike i političara.
Vjerujte da mi ni politika i takve stvari više niti interesuju, niti imam ni snage ni razmišljati o tome.
Ništa se nije promijenilo. Sve isti ljudi, sve iste face, sve isto govore, sve isto rade, sve iste plate. Sve isto nezaposlenih, sve isto zaposlenih.
U utrci za člana predsjedništva je 15 osoba. Od uvođenja četvorogodišnje funkcije kolektivnog šefa države 2002. godine, to je najmanji broj. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Do kraja emisije socijalne teme u Srbiji. Kragujevčanka Natalija Vujić, samohrana majka dve devojčice, jedna je od 350.000 radnika koji iščekuje epilog pregovora o iznosu minimalne mjesečne zarade za sljedeću godinu.
Kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja nalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pre toga o sećanju u Crnoj Gori na preminulog američkog senatora Johna McCaina. Prozapadno orijentisana politička javnost u Crnoj Gori ocenila je kao nemerljivu njegovu ulogu i doprinos u učlanjenju Crne Gore u NATO i na njenom putu ka zapadnim demokratijama. Istovremeno proruska opozicija oštro je kritikovala njegovu ulogu tokom intervencije NATO-a 99. godine. Iz Podgorice Srđan Janković.
Kao i mnogo puta prethodnih godina, senator John McCain je svega mjesec dana pred smrt, teško bolestan, uzeo u zaštitu Crnu Goru, ovoga puta od konstatacije predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa da je Crna Gora zemlja agresivnih ljudi. Osuđujući izjavu predsjednika svoje države, senator McCain je podsjetio Trumpa da se narod Crne Gore hrabro suprotstavio pritisku koji je trpio od Rusije Vladimira Putina kako bi prigrlio demokratiju, kraj citata. Godinama unazad senator McCain je govorio o Crnoj Gori kao najljepšoj zemlji na svijetu, snažno podržavao priključenje Crne Gore NATO alijansi te ukazivao na opasnosti od utjecaja Rusije na zemlje regiona pa i Crnu Goru. Prilikom posljednje posjete Crnoj Gori, senator McCain je rekao: "Također ovdje sam zato što sam uvjeren da ponašanje Rusije u regionu i svijetu nije prihvatljivo u ovakvim vremenima. Vjerujem da rusko ponašanje nalaže našu solidarnost i snagu kako bismo očuvali principe i osnovne vrijednosti demokratije." Dugogodišnji predsjednik Skupštine Crne Gore, Ranko Krivokapić, je imao veliki broj susreta sa senatorom McCainom i, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, svaki je bio posvećen pitanju kako pomoći Crnoj Gori. Krivokapić kaže da je senator McCain primjer ideala kako se služi svojoj državi.
Ali senator McCain je više od toga svega, rekao bi svetionik onoga kako treba izgleda parlamentarac u svijetu. Američki parlamentarci su najbliže tom idealu, ne samo senator McCain i još poneki od njih. Jer se tačno zna da je služenje državi iznad služenja partiji, da je služenje državi beskompromisna borba za vrijednosti, jer je čitav to život pokazivao i kao vojni pilot, i kao kongresmen koji napada svog predsjednika iz njegove partije, i kao predsjednički kandidat, možda je manje poznato, koji je smirio Ameriku, koja jedin dio nije htio da prihvati rezultate pobjede njegova protiv kandidata Obama. Veličina koja je za proučavanje, sudo bi se reći, sa mojim velikim parlamentarnim iskustvom, pa i ovim iz Američkog kongresa, takvi kao senator McCain su istorijske ličnosti, već sada mogu reći o ovim danima kada se je fizički napustio, ali njegov način bavljenja politikom, njegovo shvatanje politike, njegova posvećenost i borbenost su nešto što mislim da i mene djelimično oblikovalo u shvatanju politike i borbe za državni interes i interes svoje države.
Najviši državni funkcioneri od predsjednika države, vlade i parlamenta preko dijela opozicionih partija istakli su u svojim saopštenjima povodom smrti senatora McCaina njegovu hrabrost u borbi za demokratiju i njegovu podršku Crnoj Gori na putu ka zapadnim vrijednostima. Na drugoj strani saopštenjem su se oglasili protivnici prozapadnog političkog puta Crne Gore, koji su senatora McCaina ocijenili zagovornikom ratova i političkim protivnikom Rusije. Sa McCainom se srijetao i Savo Kentera, generalni sekretar Atlantskog saveza u Crnoj Gori, koji ovako opisuje jednog od najuticajnijih američkih političara.
Jedan od rijetkih republikanaca koji se zaista mogu smatrati u pravom smislu te riječi onim tradicionalnim republikancima koji su se zalagali za one tradicionalne vrijednosti, i koliko god u pojedinim momentima možda zvučao suviše agresivan i kako su ga neki smatrali ratnim huškačem i slično, on to nije definitivno bio, već sasvim nešto suprotno od toga. Dakle, neko ko se zalagao da se jača demokratija ne samo u Americi, nego širom svijeta, u Europi.
Ranko Krivokapić, govoreći o odnosu senatora McCaina prema Crnoj Gori, navodi događaj sa bezbjednosne konferencije u Minhenu, kada je McCain bio predsjednički kandidat SAD-a. McCain je tada svojim sagovornicima, najuticajnijim liderima zemalja, pričao o Crnoj Gori uz preporuku da treba svi da je posjete. Krivokapić zaključuje da se Crna Gora nije dovoljno odužila senatoru McCainu.
Crnu Goru je volio, možda je to najtačnija definicija. Bez njegovog lobiranja, da bude na kraju i do kraja pragmatična, bez njegovog uticaja, naš put bi imao još neizvjesnosti ka putu ka NATO i uopšte i drugim elementima pomoći Crnoj Gori. Crna Gora mu se ne može odužiti, ali kao i svemu kasnili smo, čekali smo da dođe pred smrt da bismo uručili orden, a zaslužio je mnogo više. služe mnogo više nego razni šejci i ostali čije ime nose ulice po Podgorici, a McCaina se niko nije sjetio jer McCaina nije dao novac, McCaina me dao dostojanstvo, poštovanje, ugled i vjeru da možemo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije socijalna situacija u Srbiji. Oko 350.000 zaposlenih rade za minimalnu zaradu. Detaljnije Branko Vučković.
Za samohranu majku dve devojčice školskog uzrasta Nataliju Vujić iz Kragujevca, koja sa diplomom ekonomskog tehničara radi u jednoj privatnoj firmi na mestu polukvalifikovanog montažera, svako licitiranje minimalnom cenom rada ide na štetu radnika.
Tim novcem mi ne možemo samo račune da platimo. Bukvalno kupujemo samo najosnovnije za hranu, sve je u suštini mnogo teško, tako da se ja snalazim tako što leti idem u branje malina, šljiva, zimi se snalazim tako što malo pravim torte za prodaju i eto tako nekako preživim.
Naša sagovornica je jedna od oko 350.000 zaposlenih u Srbiji, koja radi za minimalnu mesečnu platu od 24.800 dinara, odnosno 200 evra. Da tročlana porodica sa toliko novca mesečno mora da se odrekne brojnih artikala iz statističke korpe. Na osnovu podataka sa kojima raspolaže Nacionalna organizacija potrošača Srbije. Za naš program potvrđuje i njen potpredsjednik Zoran Nikolić.
Preživljavamo zadnjih nekoliko godina, nažalost, i velika većina naših sugrađana. Oni kupuju onim malim komšinskim radnjama, bakalnicama, kupuju na recku, pa onda od prvog do prvog žive na preživljavanje, ostavljaju čekove.
U Savezu samostalnih sindikata Srbije smatraju da minimalna zarada treba da prati cenu statističke potrošačke korpe za tročlanu porodicu, koja je sada procenjena na oko 36.000 dinara, odnosno 300 evra. Generalni sekretar tog sindikata Zoran Mihajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da makoliko taj zahtev u ovom trenutku zvučao nerealno, vlada ne sme ostati nema na činjenicu da svaki šesti zaposleni u Srbiji živi na rubu egzistencije.
Mislim da nije normalno da u jednoj zemlji čovjek radi, a da spada u granicu siromašnih ljudi, da je na kraju ispod te granice i da je njegova egzistencija apsolutno ugrožena. Mislim da je to nešto što je relevantno i što svaka država treba da uzme u obzir.
Država je na poražavajuće činjenice o položaju zaposlenih sa najnižim primanjima i argumente sindikata. Bar za sada ostala nema. Ostala je nema i na naša pitanja kako će reagovati na te probleme kao treći partner na pregovorima u okviru socijalno-ekonomskog savjeta, jer ni Ministarstvo rada kao ni Ministarstvo financija nisu našli za shodno da odgovore na naše upite. Za razliku od njih, Unija poslodavaca Srbije ima jasan stav da bi svako procentualno množenje sadašnje minimalne zarade sa dvocifrenim brojem bilo pogubno za domaću privredu, a taj stav za Radio Slobodna Evropa obrazlaže njen predsjednik Nebojša Atanacković.
Unija poslodavaca stoji na stanovištu kao i prethodnih godina da se to povećanje može desiti samo onoliko koliko je predviđen rast bruto domaćeg proizvoda u narednoj godini i koliko je predviđena inflacija u narednoj godini. To bi bilo u samom slučaju nešto ispod 10%.
I Milojko Arsić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, smatra da je rast BDP-a gornja granica povećanja minimalne zarade u Srbiji u ovoj i narednoj godini.
Taj rast ne može da bude naročito veliki, može da bude kao rast privrede 3-4% realno godišnje. Trebalo bi, da kažem, voditi račune kako o potrebama ljudi, tako i o mogućnostima privrede. Mi možemo da potrošimo samo ono što smo stvorili, samo ono što smo proizveli.
Zakonski rok za postizanje dogovora između predstavnika sindikata, Unije poslodavaca i vlade je 15. septembar, a ukoliko se njihovi stavovi ne usaglase, konačan predlog daće vlada Srbije. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti intervjue sa ambasadorom Velike Britanije u Srbiji Denisom Kifom i predsjednikom udruženja BH novinara Markom Divkovićem.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa Miloš Teodorović je razgovarao sa ambasadorom Velike Britanije u Srbiji Denisom Kifom.
We support the dialogue between Belgrade and Pristina.
Mi podržavamo dijalog između Beograda i Prištine jer taj dijalog kada bude postignut sporazum ima potencijal da doprinese kako unapređenju situacije za ljude koji žive na tom području, tako i unapređenju situacije u celom regionu. Dijalog bi također mogao da pomogne i međunarodnoj zajednici koja ulaže napor kako bi se zemlje Zapadnog Balkana, a ovdje sada govorimo o Srbiji, priključile Evropskoj uniji. Kada posmatramo debatu koja se trenutno odvija u okviru dijaloga, mi je posmatramo sa ovog stanovišta. Mi veoma podržavamo unutrašnji dijalog koji je prošle godine pokrenuo predsjednik Vučić i koji traje već godinu dana.
Izvinjavam se što vas prekidam, ali niko u Srbiji nije očekivao da bi ideja o podeli Kosova mogla biti neka vrsta posljedice unutrašnjeg dijaloga.
Could be some kind of consequence of that dialogue in Serbia.
This is what I wanted to say.
To je upravo ono što želim da kažem. Bilo koja ideja koja proizađe iz dijaloga mora biti realna, mora biti dostižna. Morate se zapitati kako će ona doprineti unapređenju života ljudi na terenu, kako će doprineti napretku u regionu, kako će se uklopiti u dešavanja na međunarodnoj sceni. Kada posmatramo ideje koje proizilaze iz diskusije, kada posmatramo ideju o razmeni teritorija ili o promjeni granica, mi vidimo rizik i cenu koju ta ideja nosi sa sobom i mi smatramo da se to mora razumeti i da se mora razgovarati o tome. Pitanja da li će to funkcionisati, da li će to doneti napredak, su zaista važna.
Bring progress are the really important questions.
Is it possible to analyze?
Da li je moguće analizirati šta bi mogao biti najveći rizik, a šta najveća korist eventualne podele teritorije Kosova kao rezultata dijaloga Beograda i Prištine?
As a result of dialogue between Belgrade and Pristina.
Well, I think it's...
Mislim da je i suviše hipotetički razmišljati o tome sada, jer na pregovaračkom stolu ne postoji nikakav konkretan predlog ili plan za to.
There is no proposal, there is no plan on the table.
Everybody talks about that.
Ali svi pričaju o tome. Veliki broj stručnjaka ukazuje da bi podela mogla dovesti do novih sukoba na Balkanu.
Reason of new conflicts.
As I said, I think when you think about these things.
Kao što sam rekao, kada razmišljate o tim stvarima, ne možete a da ne razmišljate o rizicima, o ceni, o tome da li je nešto realno i primjenljivo, ali korak napred, kakva god da se debata vodila među akademicima, novinarima, think tankerima, fokus mora da bude na dijalogu Beograda i Prištine. Mi ne želimo da podcenimo težinu dijaloga. On se odvija već neko vreme, postignuti su neki sporazumi koji se primjenjuju, ali ono što svi žele jeste sporazum koji će sve ove probleme ostaviti iza nas, tako da Srbija, Kosovo i region mogu nastaviti dalje sa reformama i unapređenjem života građana i sa evrointegracijama.
With integration into the European Union.
Let's try to think on this way.
Hajde da pokušamo da razmišljamo ovako. Koliko bi podela bila neophodni korak kako bi Srbija priznala Kosovo i kako bi Kosovo dobilo stolicu u Ujedinjenim nacijama? Da li to zvuči kao dobra ideja ukoliko tražimo dugoročno rješenje? Rješenje kako nismo imali, hajde da kažemo, 18 godina.
Appropriate solution longer than 18 years, we can say.
What We want to see is what
ono što mi želimo da vidimo i što svi u Evropskoj uniji žele i ono čemu su Srbija i Kosovo posvećeni jeste normalizacija odnosa koja će biti utkana u međunarodni sporazum što će doprineti bezbednosti, stabilnosti i prosperitetu za sve. To ne ide lako. Dijalog do sada nije doneo predlog ili plan kojim se to može postići. Ono što ćemo svi morati da uradimo jeste da podržimo dijalog kako bi on stigao do te tačke. Također moramo da damo svoj doprinos tako što ćemo postavljati prava pitanja kako bismo pomogli da se postigne sporazum koji je realan i koji rešava probleme na duži rok, koji unapređuje svakodnevni život ljudi u tom području i uopšte u regionu.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je nedvosmisleno izjavila da neće biti promjena granica na Balkanu. Da li je zaočekivati da bi premijerka Velike Britanije Theresa May mogla izjaviti nešto slično?
Similar statement.
The chancellor speaks for Germany.
Kancelarka govori u ime Nemačke. Naš stav je da kada pogledamo ove ideje, jer mi i dalje nemamo predlog ili plan, već samo ideje, mi vidimo pitanja, rizik i cenu. Mislimo da to mora da se uzme u obzir.
And taken account of properly.
Samo nekoliko sedmica posle Londonskog samita svedočili smo novi krizi u odnosima između Srbije i Velike Britanije, a povodom odluke Londona da bezbednosnu situaciju na Kosovu ne stavi na dnevni red sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u avgustu. Bilo je puno negativnih reakcija iz Srbije tim povodom. Ministar inostranih poslova Ivica Dačić je kazao da je on lično vama rekao da nije zadovoljan zbog te odluke. Šta je bio vaš odgovor?
What was your answer to him?
Well, I wouldn't call it a crisis.
Ne bih to nazvao krizom, već različitim pogledom u veoma dugim, kompleksnim i plodnim istorijskim odnosima između Srbije i Velike Britanije. Postoje pitanja u kojima se nismo baš u potpunosti slagali. Ministar Dačić zna veoma dobro kakav je naš stav i o tome sam sa njim diskutovao. Poenta je u tome da agenda Saveta bezbednosti pokriva mnoge stvari. Pokriva najvažnije trenutne svetske krize kao što su ona u Siriji i Jemenu, ogromne humanitarne krize. Veoma je važno da se fokusiraju napori Saveta bezbednosti na najteže krize. Situacija na Kosovu je jedna od stvari koja je na agendi Saveta bezbednosti i oko toga se sporimo. Diskusija se vodi o tome koliko često bi bilo ispravno diskutovati o toj temi. Kada pitate koliko često je adekvatno, pitate koliko se može doprineti napretku po tom pitanju. Razgovarali smo o tome. Fokus je na mogućnosti ostvarivanja progresa kroz dijalog Beograda i Prištine. Naše mišljenje koje delimo sa svim našim partnerima, a Srbija je upoznata sa time, je da nije potrebno da se o Kosovu diskutuje toliko često kao što je to do sada bio slučaj. Diskusija koju smo do sada imali nije uvek, nažalost, doprinosila napretku dijalogu. Naš predlog je bio da se dogovorimo o drugačijoj dinamici, ali to je debata koja se vodi u Njujorku. U suštini moramo biti sigurni u to na koji način Savet bezbednosti može pozitivno da da svoj doprinos.
Do we make sure that the Security Council is making the most positive contribution?
Volio bih da čujem vaše mišljenje o medijima u Srbiji. Po mnogim međunarodnim organizacijama pitanje medijskih sloboda ovde je poprilično kritično. Da li verujete da bi Evropska unija, države članice, trebalo da ovdašnje medije podrže više nego što su to činili u proteklih 10 godina, na primjer?
Than before or than in last 10 years, for example.
The European Union, the European Commission.
Evropska unija, Evropska komisija je identifikovala u procesu prijema mnoge oblasti u kojima je očigledno da je potreban veći napredak. Medijske slobode su jedna od tih oblasti. Drago nam je što je dijalog između vlade i medijskih institucija nastavljen. Svakoj zemlji koja želi da u modernom svetu bude uspešna, potrebni su zdravi mediji. Nadamo se da će na medijskoj sceni biti ostvaren pozitivan napredak u oblasti medija u Srbiji, zato što je to potrebno za napredak ove zemlje. Isto važi za poznate oblasti obuhvaćene poglavljima 23 i 24 koje su povezane sa pitanjima vladavine prava. Ne treba procenjivati koliko je teško napraviti potreban progres, ali to je ključno za evropsku budućnost. Ali ono što je za nas posebno važno je da želja za priključenjem Evropskoj uniji je nešto što dolazi iz Srbije. To je odraz njene istorije, njenih vrednosti, toga da ste vi u Srbiji odlučili da se priključite Evropskoj uniji. Mi to pozdravljamo zato što, kao što sam rekao, čitav pristup Balkanu je baziran na našim vrednostima.
On our values.
That's right, but I'm sure that you understand that kind of criticism which is...
To je tačno, ali sam siguran da razumete kritike koje je veoma često moguće čuti u Srbiji posle Brexita. Veliki broj ljudi će reći zašto bi mi trebalo da idemo u Evropsku uniju koliko je jedna od ključnih država članica napušta.
I hear that opinion very often.
Takva mišljenja čujem veoma često i moj odgovor na njih je da je odluka o napuštanju Evropske unije bila demokratski doneta od strane građana Velike Britanije. Ali to nije odluka da se napusti Evropa ili da se odbace njene vrednosti ili naša odgovornost. Isto tako težnja za priključenje Evropskoj unije demokratski iskazana od država na Zapadnom Balkanu i proizilazi iz želje da se reformišu, modernizuju i uključe u svet. Mi to podržavamo zato što podržavamo vrednosti koje se pod tim podrazumevaju.
We share the values that underlie it.
Some experts have been suggesting.
Neki eksperti predlažu mekše evrointegracijske kriterijume za države poput Srbije, misli se još na Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Po njima to bi bio koristan način za neutralizovanje negativnog dela ruskog uticaja u ovom delu sveta. Mislite li da je moguće donošenje neke vrste mekše regulative za ove države Balkana?
To adopt some softer regulations.
It's true that the
Tačno je da su Evropska unija i Evropska komisija posvetile više pažnje ovom pitanju zato što je postalo komplikovanije i zato što imamo sve više iskustva kako taj proces funkcioniše. Došli smo do veoma jasnih zaključaka da se mora uraditi prava stvar, ali postoji još jedno pitanje. Priključenje Evropskoj uniji ne tiče se samo tehničkih stvari, već i vrednosti, pa kada govorite o Rusiji, onda pitanje vrednosti postaje veoma važno. Još jedan aspekt iz moje diplomatske karijere odnosi se na moj rad u Rusiji. Pre nego što sam došao u Srbiju, 4 godine radio sam u ambasadi Velike Britanije u Rusiji. Bilo je to u vreme kada smo imali veoma ozbiljna neslaganja sa Rusijom. Kao i Srbija, i Velika Britanija ima duge i komplikovane odnose sa Rusijom. Kada posmatrate Balkan, morate se zapitati koje su to vrednosti koje podržavaju napredak. Šta države Balkana prihvataju kao vrednosti koje podržavaju napredak? Verujemo da su vrednosti koje mi prihvatamo u interesu bolje budućnosti Balkana. Mislimo da se treba ugledati na rešenje koje ćemo finalizovati u Makedoniji. To podržavamo zbog naših vrednosti. Rusija to ne podržava. Šta to govori o vrednostima? Srbija je donela odluku da ide ka Evropskoj uniji. Verujemo da će se taj proces provoditi na bazi vrednosti.
We believe that that's been taken on the basis of values.
Srbija je donela odluku i da održava balans, odnosno i dobre, veoma bliske odnose sa Rusijom takođe.
With Russia as well.
That's why I made the point.
Zbog toga naglašavam, Velika Britanija takođe ima kompleksne i važne odnose sa Rusijom. Imamo diplomatske odnose sa Rusijom od 16. veka.
Ali vratimo se na aktualni moment. Da li mislite da je Srbija spremna za otvaranje poglavlja 31 u pregovorima sa Evropskom unijom, ono koje se odnosi na spoljnu politiku?
The requirement under chapter 31 is to align.
U poglavlju 31 traži se usklađivanje sa evropskom zajedničkom spoljnom politikom. Moguće je tu usklađenost meriti kroz proveravanje sa kojim odlukama i deklaracijama Evropske unije jedna država uskladila svoju spoljnu politiku. U nekom smislu Srbija donekle ne vodi usklađenu politiku. Mnoge od razlika se odnose jasno je na odnose Srbije sa Rusijom. Tu dakle imamo problem, ali kada god odlučimo da otvorimo poglavlje 31, to, ako tako želite, jeste tehničko pitanje u poređenju sa pravim izazovom zatvaranja poglavlja. Zato što je u tom trenutku potrebno da srpska spoljna politika bude usklađena. Potrebno je delovati u potpunosti u skladu sa vrednostima koje delimo.
Fully in accordance with the values that we share.
How do you rate the strength of political?
Kako rangirate snagu političkog populizma danas u Srbiji, pogotovo ukoliko pokušamo da ga uporedimo sa recimo sličnim procesima u Mađarskoj ili Poljskoj ili nekim drugim državama Evropske unije?
Some other states of European Union.
I think I'm not going to let myself get drawn into.
Ne bih dozvolio sebi da to procenjujem, jer moj posao nije da komentarišem okolnosti u susednim zemljama ili da se kroz komentare mešam u srpsku politiku. Ali ono što ću reći je da u svetu danas imamo puno debata o vrednostima i o tome ko predstavlja koje vrednosti međunarodno i unutar samih država. Mislim, kao što je ministar spoljnih poslova Velike Britanije nedavno rekao u njegovom govoru o spoljnoj politici, kada se suočavamo sa izazovima današnjeg sveta, morali bismo da okupimo zajedno one koji dele zajedničke vrednosti, da radimo zajedno, da rešavamo te probleme i izgradimo bolju budućnost. Na tom putu britanski pristup Zapadnom Balkanu je činiti upravo to, da radimo sa zemljama koje dele naše vrednosti, da pomognemo da se Zapadni Balkan dovede u potpunosti u zajednicu onih koji su izgradili te zajedničke vrednosti, a one podrazumevaju bezbednost, stabilnost, prosperitet u svetu u kom živimo.
Security, stability, prosperity.
Is that answer could be understand.
Da li ovaj odgovor može biti shvaćen kao odgovor na pitanje o načinu na koji se vode razgovori između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice? Nije moguće govoriti o današnjoj Srbiji, ne pitati o vrsti upravljanja zemljom koju vodi predsjednik Vučić. On je izrastao u jakog i ključnog političara i čini sve da tu poziciju sačuva u političkom životu Srbije. To otvara puno dilema o načinu njegovog vladanja. Iz perspektive nekog ko predstavlja administraciju Velike Britanije ili Evropske unije, još uvijek Evropske unije, da li je Vučić onaj kome se može vjerovati?
Do you believe that Aleksandar Vučić is credible voice?
I think fundamentally this is...
Pre svega to je pitanje za srpske glasače. Oni su izabrali svoju vladu, oni su izabrali svoje lidere.
Your leaders.
It could be... To bi ipak moglo biti pitanje izbornih uslova. Conditions.
It's always possible.
Uvek je moguće unaprediti sprovođenje izbora. Nedavni izbori u Srbiji bili su ocenjivani od međunarodnih posmatrača i mislim da su njihove ocene nešto što bi trebalo shvatiti ozbiljno i raditi na njima. Ali kada govorimo o fundamentalnom pitanju, a to je ko čini vladu države, to jeste pitanje za birače. Ako govorimo o politici vlade Srbije, mi podržavamo one politike i aktivnosti koje vode reformama i napretku. Ima puno stvari koje vlada Srbije radi za koje nam je veoma drago da smo u njih uključeni. Podržavamo reformski proces kroz fondove za dobro upravljanje, od digitalizacije državne uprave preko reforme administracije do ekonomskih pitanja, radimo sa medijima u oblasti vladavine prava. Sve to preduzimamo sa različitim partnerima zato što u Srbiji postoje procesi koje želimo da podržimo. Također podržavamo rad vlade Srbije na unapređivanju odnosa u regionu. Uočavamo značajne procese u unapređivanju odnosa sa Albanijom. Ohrabrujemo Srbiju da igra pozitivnu ulogu u odnosima sa Bosnom i Hercegovinom. Podržavamo dijalog o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Podržavamo sve to zato što je u skladu sa našim vrednostima i našim interesima.
Am I right in... Da li sam u pravu posle ovoga što ste rekli? U sljedećem zaključku nije moguće odgovoriti na pitanje da li je Aleksandar Vučić političar kome se veruje.
Credible voice.
That's not a...
To nije pitanje za mene, to je pitanje za srpske glasače.
What matters to...
Iz perspektive međunarodne zajednice.
From the perspective of the international community and the...
Iz perspektive međunarodne zajednice i Evropske unije, Srbija sprovodi politiku čiji cilj su eurointegracije, reforme, bolji odnosi sa susedima, ono što podržavamo.
And those are things we support.
U intervju u nedelje Radio Slobodna Evropa govorio je britanski ambasador u Srbiji Denis Kif. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Marko Divković, prvi čovjek udruženja BH Novinari, za Radio Slobodna Evropa govori o sve češćim i brutalnim napadima na novinare, koliko tome doprinosi politički ambijent, te zašto je u Bosni i Hercegovini nemoguće imati jedno udruženje koje će štititi prava novinara. Gospodine Divkoviću, kako komentarišete napade i prijetnje novinarima u posljednjih godinu dana?
Pa nikako drugačije se to ne može komentarisati nego kao nastavak onog stanja koje je inače karakteristično nekoliko zadnjih godina u Bosni i Hercegovini. Naime, napadi, osim što su učestali, postaju sve brutalniji i dalje se zapravo na sceni učvrstila ona ideja i ono što je samo po sebi problem, premda ja ne znam ko je za to kriv osim ljudi u tužilaštvu, da zapravo nema nikakvih jasnih, konkretnih i pogotovo ne, da tako kažem, strogih sankcija za napadače na novinare. Prošle godine, dakle 2017. imali smo 61 slučaj napada na novinare. Govorim naravno samo o prijavljenim slučajevima, jer znam određen broj kolega koji nisu ni prijavljivali iz prostog razloga. Kažu jednostavno, zašto da prijavljujem, nema nikakvih sankcija, pokušat ću to sam izgurati. Kako su to izgurali, da li su izgurali, ne znam, ali evo u ovoj godini do sada imamo 38 registrovanih napada. Dakle, u toj situaciji bilo kakva ocjena prihvatljivo, da kako kažem, intoniram jednostavno, nema smisla i nisam optimista da će se nešto tu mijenjati, bar ne u ovom periodu do izbora.
Pa evo, potpuno ste u pravu da su te prijetnje i napadi postaju nekako brutalniji. Zbog čega se to dešava?
Zbog čega se događaju i ostale stvari u našem društvu. Već su, ne u pitanju godine, nego decenije, na vlasti je ista ona politika koja je zapravo temelj vladanja, zaradi pa vladaj. Dakle, imaš dvojicu, jednome reci da ti ovaj ne prijatelj, reci onome da ti je i čekaj kad će se oni zbog toga pomlatiti. Mi takve poruke dobijamo sa samog političkog vrha kantona, entiteta i države. Na kraju krajeva dovoljno je samo malo, jedno veče malo pogledati ove izjave naših političara i gotovo u svakoj ćete naći bar malo ovako nijansirano proučenu mržnju, animozitet prema nekome tamo drugom i drugačijem. Kad su u pitanju mediji, tu je već stvar vrlo jasna. Dobar dio medija, nažalost, je otvoreno za ili protiv neke politike, međutim to samo po sebi nije ništa čudno, nije novo i nije uvijek ni neprihvatljivo, da se razumijemo, jer privatni medij može, da kažemo, podržavati koga god hoće za svoj groš. Međutim, kada se pogleda kako politika i kako zvanične vlasti, kako se odnose prema takvima, onda vidite zapravo da on jednostavno žele totalne sluge, isto ono kao što žele od svojih birača. Dakle, ne treba vam vaš mozak, ne treba vam vaše razmišljanje, dovoljno smo mi ćemo razmišljati i raditi za vas, a vaše je samo na izborima da to verifikujete i to biračko tijelo radi. Dakle, odnos prema medijima je jednostavno odnos kao i prema cipeli. Malo vas razgazim, malo vas nosim i onda nađem drugu, onda vas bacim i uzmem sebi druge, a nikad ne ostanem bos. Dakle, naše vlasti se jednostavno ponašaju prema medijima manje više kao sredstvu, odnosno kao nužnom zlu. U tome im što činjenjem, što nečinjenjem pomažu organi reda i naravno ljudi iz pravosuđa. Nažalost, kad je u pitanju pravosuđe, a problem je upravo ono sam malo prije govorio, sankcionisanje napadača na medije doživljava se kao najobičnija kokošarska parnica. Znate ono, potukao se dvojica komšija jer je jedna kokoš prošla kroz neku tamu ogradu, našla bužak i prošla. E tako je, jer jednostavno oni odnos prema medijima grade prema svom ličnom animozitetu. Nažalost, ja sam svjedok da je taj animozitet prema medijima generalno jako, jako visok i jednostavno rečeno kritičan.
Gospodine Divkoviću, posljednjih mjeseci svjedoci smo da pojedini BH političari, mada nije bolja situacija ni u regiji generalno, vrlo javno, vrlo otvoreno prozivaju imena određenih novinara, stavljajući im na taj način metu na čelo, okrivljujući da su oni krivi za stanje u društvu. Koliko je to opasno?
Naravno da je opasno, jer političari svoje propuste, svoje greške adresiraju medijima. Imamo već podosta primjera i u susjedstvu, i u Hrvatskoj, i u Srbiji, a o Bosni i Hercegovini ne govorimo. Naprosto obilježavanje meta novinarima na čelu. Imamo naravno, nažalost, i smrtne slučajeve u Hrvatskoj, imamo velika premlaćivanja u Srbiji. Sve to samo govori zapravo da oni koji nas vode u ovoj regiji, to su zapravo samo izraz onoga što smo davno definisali. Učini sve samo da ostaneš na vlasti. Dobar dio kolega, tu moramo naravno uvijek i na svoju adresu reći, dobar dio kolega se što voljom, što prisilom stavio u službu određenih politika. Otvoreno i, što je najgore, beskrupulozno. Pogotovo jedan dio bivših kolega, odnosno nekad su bili kolege, sad se bave ne znam ko zna čime, koji na javnim mrežama plasiraju stvari koje, ne znam je li riječ mržnja dovoljno jako ilustrativna, ali ne mogu da nađem jaču. Dakle, počesto dio novinara ili bivših novinara daju povoda za takve stvari, pri čemu naravno se javnost povodi za onim kako reaguje politika, kako reaguje vlast. I ovaj posljednji slučaj mi je upravo, čini mi se, daje za pravo. Nije napad na ekipu BHRT-a u Konjicu bio izolovan i onako slučaj, momci se onako malo zapili pa hajde riješili da nekoga malo premlate, kao riječ u kafanskoj tuči. Ljudi su čekali, spremili se, tačno su znali koje je vozilo kada i gdje će biti. Dakle, a to samo može da radi neko ko je uključen u sfere vlasti, nažalost u ovom slučaju u sfere snaga reda. ko je mogao da prati, kad će koje vozilo, ko je kome mogao da javi, to se samo zna kako se to radi. Dakle, ta metodologija je već razrađena i bojim se da politika podstiče, zapravo stimuliše odnos prema medijima kao nečemu nepotrebnom, odnosno evo, kad nam treba korist ćemo, kad ne treba bacit ćemo.
Evo, upravo ste spomenuli Bosansko-Hercegovačku radioteleviziju. Kako vi ocjenjujete rad javnih servisa?
Pa, pokušat ću da, kako vam kažu, ne budem pristrasan s obzirom da radim na BHRT-u. Problem sva tri javna emitera što su oni konstituisani na način koji sam po sebi, kada je već uspostavljen, nije obećavao uspješnu funkciju. Naime, imamo recimo Radio-televiziju Republike Srpske koja je, otkako je postala, uvijek isključivo serviser vladajućih struktura. To je i danas. Na toj televiziji imate svaki dan takvih informacija koje zaslužuju svaki dan jednu kaznu. Međutim, da budemo pošteni, ja bih volio da recimo Radio-televizija Republike Srpske radi totalno neovisno, izvan nikakvog uticaja politike, pa da pokažu šta znaju i kako znaju. Ja znam da tamo ima vrsnih ljudi, vrsnih profesionalaca, međutim, znam da su ucijenjeni i pritisnuti svim mogućim metodama i političkim i financijskim, da zapravo u profesionalnom smislu ne mogu da dišu. Što se tiče federalne, oni opet sve zavisno ko je kakav uticaj, kakav se ima na vlasti, ko je na vlasti, dok se BHRT pokušava za sada po nekim istraživanjima koje su radile razne domaće i strane institucije, za sad pokušava i održava onu ocjenu da su najobjektivniji. Naime, ima naravno tu propusta, ali analize koje su rađene prošlih godina pred same izbore i monitorinzi pokazali su da su najobjektivniji. Koliko će i dokada će ostati na toj poziciji, to sad je već stvar ocjene s obzirom da su posljednja događanja i uticaj politike i stranaka sa nacionalnim ili bilo kojim predznakom, koliko su uticali na posljednja imenovanja, bojim se da tu neće biti baš sve onako profesionalno i poželjno.
Gospodine Divkoviću, u Bosni i Hercegovini ima više od 5, čini mi se, udruženja koja štite prava novinara. Kolika je njihova moć u stvarnoj zaštiti novinara i da li postoji mogućnost da se ta udruženja nekako objedine?
Pa jedan takav slučaj je zapravo već bio kada smo imali 6 udruženja i onda smo sa jednim udruženjem iz Mostara, iz Banja Luke i iz Sarajeva i onda smo formirali ovo što se danas zove udruženje BH novinari. U međuvremenu je u Banja Luci formirano jedno udruženje, pa prošle godine čini mi se još jedno u Mostaru, a da zapravo malo kome da je jasno šta je zapravo svima cilj, jer kada vidim kada se dogode koje kakvi delaji, nažalost, događaju se, vidite ko reaguje, kako reaguje i zašto reaguje i onda vidite zapravo šta je stvarni cilj pojedinih udruženja. Prošle godine je formirano nekako udruženje novinara u Mostaru, mislim da nosi nacionalni predznak, pa meni baš nije jasno od kad se to profesija dijeli po naciji, ali eto, događa se i to. Dakle, nije zabrajeno, ali ne vidim svrhu. Pokušaj da se to objedini su ravni pokušajima da se to uradi generalno kad je u pitanju funkcionisanje države Bosne i Hercegovine. Jer sve već imamo podijeljeno. Ili po nacijama, ili po strankama, ili po entitetima, kantonima. U ovom našem vrzinom kolu teško da može da se primi bilo šta što nosi naznaku normalno, demokratsko, ljudsko, civilizovano. Jer se uvijek pojavi nešto što samo po sebi lako prođe, ali je neprihvatljivo. A to su podmetanja. Sve mi se čini da je zapravo ključna karakteristika bosansko-hercegovačke svakodnevnice, a o njoj sudim zato što sam njen dio, odnosno dio medijske scene, zapravo najglavnije karakteristike, to su manipulacija i mržnja. Nažalost, svakodnevno svjedočim takvim primjerima. Neko je već rekao, imam dovoljno godina da bi bio optimista da će se to u neko razumno vrijeme značajnije promijeniti.
Gospodine Divkoviću, hvala vam puno što ste govorili za Radio Slobodna Evropa.
Hvala na pozivu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.